Výrok týdne. Téma je jasné, koronavirus, který způsobuje onemocnění COVID-19, bohužel nebude chybět ani teď, kdy vám v tomto čase každý pátek představujeme nejzásadnější prohlášení týdne. Výrok týdne pronesl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve čtvrtek popolední po jednání vlády.
Vláda České republiky dnes, 12. března 2020, v souladu s článkem 5 a 6 ústavního zákona číslo 110/1998 sbírky o bezpečnosti České republiky vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav.
Tolik tedy prohlášení českého premiéra Andreje Babiše.
Výrok týdne. O čem politici mluví a mlčí.
A my si nejdřív ještě připomeneme, co nouzový stav přesně znamená. Ve studiu to teď shrne Vendula Vrbová z domácí redakce. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Když se podíváme na nouzový stav obecně, vysvětleme, co to přesně znamená.
Vláda může vyhlášením nouzového stavu například dočasně omezit právo lidí na nedotknutelnost osob a obydlí. To znamená, že například při evakuaci by mohli záchranáři vstoupit lidem do bytů nebo domů. Právě evakuaci totiž můžou úřady při nouzovém stavu nařídit. Vláda taky může omezit pohyb lidí, jejich právo stávkovat, podnikat nebo se shromažďovat. Dále můžou zakázat vstup na konkrétní místa. Lidé budou taky v případě nařízení povinni splnit pracovní povinnost nebo poskytnout věcné prostředky.
Nouzový stav platí v Česku od včerejška. Jaká opatření už vláda zavedla?
V Česku jsou aktuálně zrušené všechny akce, kterých by se účastnilo nad 30 lidí. Týká se to sportovních utkání, promítání v kinech, divadelních her nebo mší. Omezení naopak neplatí pro pohřby. I dál taky můžou zasedat soudy nebo obecní zastupitelstva. Omezený provoz mají restaurace a hospody, které můžou být otevřené jen do 20 hodin. Kromě toho jsou zavřené posilovny, sauny, knihovny nebo galerie.
Vláda omezila už taky cestování.
Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes oznámil, že Česko v noci z neděle na pondělí uzavře hranice. Češi a cizinci s pobytem v zemi nebudou moct až na výjimky vycestovat do zahraničí, stejně jako cizinci budou mít zákaz vstupu do Česka. Výjimku budou mít řidiči nákladní dopravy nebo vlaky zajišťující zásobování. Platí taky pro lidi pracující do 50 kilometrů od tuzemských hranic. Češi, kteří jsou v tuto chvíli v zahraničí, například na dovolené, se budou moct vrátit domů. Pokud se ale vrátí z 15 rizikových oblastí, musí povinně do 14 denní karantény.
Shrnuje Vendula Vrbová z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
A my vývoj okolo přijatých opatření teď rozebereme podrobněji. Nejdřív v našem vysílání vítám Miloše Gregora z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
Pěkné odpoledne.
Jak zatím hodnotíte komunikaci vlády a úřadů směrem k nám veřejnosti kvůli šíření koronaviru v Česku?
Těžko se to hodnotí jako celek, protože z toho, co sledují, tak bych řekl, že vláda nebo jednotliví ministři mají dobré chvilky nebo světlé chvilky, kdy je lze pochválit za tu komunikaci, a pak jsou tam momenty, které tuhletu celou komunikaci značně zhazují. Obecně asi myslím, že si velice dobře stojí třeba ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který se snaží informovat věcně, byť je otázkou, jestli třeba zrovna před týdnem bylo třeba konat tiskové konference několikrát denně ke každému případu nákazy, ale to už asi jenom technikálie, nebo možná by si novináři vyžádali více informací, takže to bylo v pořádku. Jako problematičtější pak vnímám vyjádření Andreje Babiše a vztah minimálně toho, jak působí navenek s místopředsedou vlády Janem Hamáčkem, kdy dost často vlastně sami sebe dementují v médiích a vystupují proti sobě.
Přesto byla podle vás přehledná komunikace ministra zdravotnictví a premiéra o aktuálních číslech, kdy třeba na Twitteru každý v rozmezí třeba i pár hodin informovali o počtu nakažených?
To asi se musíme zeptat na to, co my jako občané od vlády čekáme. Pokud s napětím očekáváme oznámení každého dalšího případu, tak asi bychom nebyli spokojeni, kdyby ministerstvo zdravotnictví nebo vláda informovali pouze jednou denně. To je to, co jsem říkal před chvilkou, je tohleto velice těžké hodnotit, přece jenom je to krizová situace, na kterou se těžko připravuje, která se těžko plánuje a horko těžko i z pozici těch vládních představitelů se hodnotí, co zrovna teďka je vhodné. Takže tu častost informování bych spíše, pokud to někomu přijde jako nevhodné nebo nedostatečné, tak bych hodnotil velice, velice zdrženlivě nebo opatrně, protože tam si myslím, že to bude těžké pro ty vládní činitelé.
Aniž bychom určitě nechceme zpochybňovat ta současná nařízení, ale je podle vás i teď jasná situace, která autorita by vlastně měla podávat ty oficiální informace o počtu testovaných a nově nakažených? Má to být premiér, ministr zdravotnictví, státní zdravotní ústav nebo kdo?
To se přiznám, že na tohoto odpovědět neumím. Jediné, co umím říct, tak je vlastně, jak na mě osobně to působí. A ve chvíli, kdy mluví ministr zdravotnictví, tak jako člověk, který je z toho rezortu, nebo je to pak třeba nějaká lékařská autorita, tak jsou to lidé, kteří působí kompetentněji a věrohodněji. Ve chvíli, kdy tohle to komunikuje premiér, tak sice to dává politicky logiku, protože předseda vlády, na druhou stranu, on ty informace nemá z první ruky. On je od někud pouze přebral a snaha Andreje Babiše být tím nejviditelnějším, který nejvíce komunikuje a sám má nejvíce informací a vlastně k němu se musí každý upírat, aby zjistil, co kde se jak děje, tak tohoto snahu vnímám spíše jako stále nějakou součást politického boje a budování vlastního PR nebo image pro média a pro občany, než jako snahu efektivně informovat veřejnost a podporovat nějaký klid ve společnosti nebo snažit se uklidňovat ty nálady.
Vy už jste zmínili ty způsoby komunikace politiků na sociálních sítích. Ministr vnitra Jan Hamáček napsal třeba před jednáním vlády o tom, že by právě vláda měla vyhlásit nouzový stav a uzavřít hranice, o čemž potom tedy ta vláda rozhodla. Nebo pražský primátor Zdeněk Hřib kritizoval zavedená opatření v jejich nelogičnosti. Jak to vidíte vy? Měli by se politici třeba nejdřív dohodnout na konkrétním postupu a tweetovat až výsledky jednání, nebo jejich názory tímto spíše vnášejí zmatek mezi veřejnost?
Souhlasím s tím, že by prvně měla přijít nějaká politická rozhodnutí a poté jejich komunikace. Už to řeknu cynicky, tak mě vlastně jako občanovi je jedno, co si myslí ministr vnitra, že by něco se mělo stát nebo nemělo, mě zajímá, co se děje a co se dít bude. Takže to, že ministři tweetují nebo pro veřejnost šíří nějaké své názory, je zase jenom z mého pohledu snaha uzmout si nějaké body z toho mediálního světa, tu pozornost upřít na sebe, ale viděli jsme, a teďka se omlouvám, že nevím, jak je to dlouho, ale je to týden, dva týdny, kdy pan Hamáček už jednou řekl, že by se měla vyhlásit nouzový stav a pak byl vlastně mediálně spražen Andrejem Babišem, který řekl, že to je nesmysl, že se nic takového dít nebude. A to si myslím, že je okamžik, kdy není úplně prostor na to, aby si přeměřovali, která z těch stran má větší mediální dosah nebo přijde s fantastickými návrhy řešení, ale mají opravdu komunikovat jednotně, jako ostatně sami vybízejí i opozici, ale pak sami tak nečiní.
Dodává Miloš Gregor z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
Já děkuji, pěkný zbytek dne.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Dnes v rubrice Výrok týdne mluvíme o tom, že v Česku platí nouzový stav. Jeho vyhlášení rozhodla vláda. Teď v našem vysílání vítám Erika Taberyho, šéfredaktora týdeníku Respekt. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak vláda přistupovala k těm různým mimořádným opatřením, tím, jak se koronavirus začal pomalu šířit i v Česku, je to podle vás tedy adekvátní situaci?
Já myslím, že vlastně teď ty poslední kroky adekvátní jsou a myslím si, že to vlastně nikdo moc nerozporuje. Ta situace došla dost daleko na to, aby ten stát nějakým způsobem se to snažil řešit i pomocí těchto radikálnějších kroků. Já myslím, ale, že je třeba také samozřejmě říct, že je to i dáno tím, že ta vláda v některých těch krocích na začátku zaspala, což dneska už konstatuje téměř každý. To znamená, jde o to vybavení pro lékaře a sestry, že tam je prostě jsou nedostatečné pomůcky, které jsou v tomto ohledu klíčové. A potom je to samozřejmě i to nedostupné testování. Samozřejmě se dá říct, nebo dá se namítnout, že to nemohli čekat, nicméně vlastně o tom, že se něco blíží, už víme pár měsíců a zároveň, když si dáme vedle toho i vyjádření českého premiéra na adresu Itálie, že něco nezvládla, tak potom je samozřejmě člověk kritičtější k němu ve chvíli, kdy se ukazuje, že v některých krocích ta vláda zaspala.
Na druhou stranu, ta situace je nová a vlastně v západní Evropě byl ten postup také k těm opatřením spíše benevolentnější.
No právě, já to vlastně jakoby zmiňuji z toho důvodu, že ta situace je opravdu složitá, to znamená jakoby vyčítat vlastně Andrej Babiš skoro v každém vystoupení, teď to bylo vlastně i ve veřejnoprávní televize, se neopomine jakoby obout do Itálie, která ale měla to, tu smůlu, že byla vlastně jednou z prvních z těch zemí. Já si myslím, že v některých ohledech jsme se poučit mohli a měli. Ale nicméně to, co teď říkám, tak říkám spíš, že by to mělo být jakoby poučení. To znamená, že ta vláda sice to nestíhala, ale je otázka, jestli by jiná vláda to dokázala zvládnout rychleji. Přesto si myslím, že vlastně jako o těch kritických aspektech je třeba věcně jakoby debatovat a upozorňovat na ně právě proto, aby se v příštích podobných případech už neopakovaly.
Pojďme ještě zmínit jednu věc. Politici a média dlouho mluví o rozdělené společnosti. Ostatně i náš rozhlasový velký výzkum Rozdělení svobodou ukázal na asi 6 skupin, do kterých se dají zařadit obyvatelé Česka. Potvrzuje nebo naopak vyvrací tato situace s šířením koronaviru v Česku něco o rozdělení české společnosti, že se ukazuje, jak jsou Češi třeba vyhraněni, nebo je právě toto současné dění spíš spojuje?
Já myslím, že by rozhodně spojovat mělo. Vlastně tenhle ten případ je opravdu výjimečný, jako v mnoha aspektech, kde jsme samozřejmě v minulosti zažívali jako dramatické události, jako byly třeba povodně nebo něco podobného, ale byly to lokalizované případy. To znamená, ten stát měl snazší situaci při řešení. Tohle je výjimečná situace tím, že to zasahuje vlastně celou republiku a svým způsobem jsme všichni součástí toho problému i řešení. To znamená, každý občan se nějakým způsobem na tom může podílet, minimálně třeba tím, že dodržuje ty hygienické podmínky. Pokud jde k té vaší otázce přímo na to vlastně to rozdělení té společnosti, já si myslím, že tady bude hrát a v něčem už to můžeme vidět jakoby důležitou roli to, že ten výzkum zajímavě ukázal, že nemalá část společnosti má pocit, že je vlastně jakoby opuštěná. To znamená, když přijde krize nebo problém, tak jí nikdo nepomůže, včetně rodiny, státu, obce a tak dále. Myslím si, že tenhle ten moment teď rozhodně může hrát nějakou roli, ta společnost je nervózní, v mnoha ohledech logicky a myslím si, že teď by ta společnost a myslím si, že znova v tom můžeme sehrát roli všichni, to znamená i sousedi nebo dobrovolníci a tak dále, jakoby nabízet případně nějakou pomoc, koordinovanou pomoc, protože tady je lepší se opravdu poradit s odborníky, tak si myslím, že to může sehrát roli. To znamená, aby tady nebyla společnost nebo část společnosti, která by měla pocit, já jsem opomenut, o mě se nikdo nestará, mě nikdo nepomůže, já jsem vlastně jenom odkázán na to, abych tady umřel nebo něco podobného. Myslím si, že pokud by se tohle to podařilo nějakým způsobem eliminovat, tak si vlastně to tu společnost nějakým způsobem může i posílit. Ale ten problém je opravdu velký a ten nárok na tu společnost v něčem si myslím, že vlastně v minulosti ještě nikdy nebylo.
Ono, mezi lidmi se vzedmula velká vlna solidarity, lidé se nabízejí, že pomohou seniorům, kteří by neměli vycházet, pohlídají děti těm, kteří musí do práce. Překvapilo vás to nebo o čem to vypovídá?
Já myslím, že úplně ne. Já myslím, že jeden z našich jako problémů jako české společnosti, že my se často podceňujeme. Já jsem to vlastně zažil, já jsem byl jako dobrovolník v roce 97 během povodní na Moravě pomáhat a tam vlastně člověka šokovalo to, jak jsou lidé ochotní si jako pomáhat a co všechno udělat a jak to překračuje vlastně hranice té společnosti a že takové to umělé rozdělování na města a obce, že vlastně nefunguje. Navíc se vám to potom vrátí, protože to, kdo pomáhal Moravě, tak to potom pomáhala Čechům a třeba Praze při těch pozdějších povodních. Takže já myslím, že to vlastně v sobě máme, že jde teď o to si uvědomit, že ta pomoc má velký smysl a že vlastně někdy i v jenom čistě zájmu o své okolí, nebo že se nebudeme víc nervozňovat, než je třeba, to všechno může nějakým způsobem pomoci. Takže já myslím, že Češi to v sobě mají, teď jde jenom o to, aby si to uvědomili a aby to v sobě podporovali.
Dodává Erik Tabery, šéf-redaktor týdenníku Respekt. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
Také děkuji, nashledanou.